ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทรัพย์สินทางปัญญาคือส่วนที่ระบุถึงการสร้างสรรค์จากสมองของมนุษย์ที่ได้รับการยกย่องและปกป้องโดยกฎหมายเช่นสิ่งประดิษฐ์วรรณกรรมและงานศิลป์ต่างๆตลอดจนสัญลักษณ์ชื่อภาพและงานออกแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงผลงานของดนตรีภาพยนตร์แฟชั่นเทคโนโลยีหรือยารักษาโรคพูดง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์เราการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมเช่นเดียวกับการขโมยกระเป๋าสตางค์หรือทำลายสินค้าของคนอื่นผลที่ตามมาจากการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นเด่นชัดตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยได้รับยาปลอมในการรักษาก็อาจยิ่งเป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้หรือการลักลอบขโมยความคิดของศิลปินนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้นก็เหมือนกับการปล้นรายได้ของคนเหล่านั้นและโกงผู้ซื้อด้วยสินค้าที่ปลอมแปลงซึ่งมีราคาถูกกว่ารูปแบบหนึ่งของการลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักคือการขโมยข้อมูลทางการค้าหรือทางเทคโนโลยีซึ่งมักทำผ่านโลกไซเบอร์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามชาติจากบริษัทหนึ่งไปให้กับรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งที่บริษัทนั้นต้องการเข้าไปทำธุรกิจวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคือวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์และยกย่องความทุ่มเทของบรรดาผู้ที่สร้างผลงานเหล่านั้นที่ต้องการพัฒนาสังคมโลกให้ดีขึ้นรวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อมวลมนุษย์สำหรับปีนี้ธีมของวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกคือสตรีในวงการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองและยกย่องความเสียสละของสตรีในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องและบังคับใช้สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาคือปัจจัยที่ช่วยรับรองว่าโลกจะสามารถได้รับประโยชน์จากเวลาทรัพยากรและพลังสมองที่ทุ่มเทไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมรวมทั้งผลงานในรูปแบบต่างๆและทุกภาคของการผลิต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่30เมษายนพุทธศักราช2561ซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนีธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าวครับเราจะคุยกันถึงการพบกันของผู้นำ2เกาหลีรวมถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประเทศจีนด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเยือนกรุงวอชิงตันและได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรามีรายงานเรื่องนี้เช่นกันเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตเป็นอย่างไรในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับและช่วงสาระน่ารู้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับการปลูกพืชเพื่อให้พืชนั้นเร่งผลผลิตด้วยเทคโนโลยีแสงครับช่วงบันเทิงวันนี้ครับพวกเราจะคุยกันถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับAvengers ตอน Infinity War และปิดท้ายวันนี้ด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว Rubber Band Man อย่าลืมติดตามครับครับข่าววันนี้นะคร
ับ
ข่าวใหญ่ที่ทุกคนจับตามองทั้งที่กรุงวอชิงตันและส่วนต่างๆของโลกโดยเฉพาะคนเกาหลีครับคุณจงพจน์คือเรื่องการพบกันของผู้นำสองเกาหลี
ครับใครที่ติดตามข่าวโลกนะครับเมื่อวานก็คงจะเห็นภาพผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินที่เดินจับมือกันอย่างชื่นมื่นนะครับ บริเวณหมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งพรมแดนที่แยก2ประเทศออกมาจากกันมาหลาย10ปีนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยได้พบกันในช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการทักทายกันแล้วก็จับมือกันนะครับเดินข้ามพรมแดนเป็นสัญลักษณ์คือเดินข้ามไปของพรมแดนของอีกฝั่งหนึ่งของคนละฝ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการพบกันครั้งประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีการประชุมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะครับ
ครับโดยการพบกันครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเกาหลีเหนือตั้งแต่ในประวัติศาสตร์มาเนี่ยเดินทางมาที่เกาหลีใต
้ครับ
แล้วก็เป็นครั้งที่3ที่2ผู้นำเกาหลีเนี่ยพบกัน
ใช่
นะครับ
สองครั้งก่อนหน้านี้ก็มีขึ้นในเกาหลีเหนืออย่างที่คุณรัฐพลบอกก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาได
้เหนือ
ข้ามเข้าไปในเกาหลีใต้
แผ่นดินเกาหลีใต
้ในการประชุมก็ผู้นำทั้งสองเกาหลีเนี่ยนะฮะก็ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์ด้วยวิธีต่างๆแล้วก็จะมีการเจรจาในครั้งต่อๆไปด้วยเพื่อที่จะยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการนะครับ
คือมีสันติสัญญาสันติภาพร่วมกัน
ใช่เราก็เห็นนะครับว่าแม้สงครามจะสิ้นสุดมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีการลงนามเป็นสันติสัญญานะครับก็กำลังมีการเจรจาเพื่อจะให้มีการลงนามอย่างแน่นอนนะครับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยก็คาดว่าจะเป็นการช่วยปูทางสำหรับการประชุมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางทำเนียบขาวก็มีแถลงการออกมาเลยหลังจากที่เห็นมีภาพการจับมือกันออกมาแถลงการของทำเนียบขาวมีใจความว่านะครับสหรัฐหวังว่าการเจรจาครั้งนี้จะสร้างความคืบหน้าไปสู่อนาคตแห่งความรุ่งเรืองและสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีสหรัฐยินดีต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือใกล้ชิดที่มีต่อเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐและมุ่งมองไปถึงการหารือและตระเตรียมแผนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าด้วย
ครับ
ครับ
ความการคุยกันครั้งนี้เนี่ยสองเกาหลีก็มี joint statement หรือแถลงการร่วมเขาใช้ชื่อแถลงการร่วมนี้ว่าปันมุนจอม Declaration คือคำประกาศแห่งหมู่บ้านปันมุนจอมนะครับหลายครั้งในคำแถลงและการพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยจะพูดถึงคำว่าสันติสุขสันติภาพ
ครับ
และธีมก็ชื่อว่า Peace A New Start หรือสันติภาพจุดเริ่มต้นใหม
่ครับ
แต่ว่าพูดที่น้อยลงใช้คำที่น้อยลงคือคำว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร
์
คือ Denuclearization เนี่ย
ครับ
เป็นคำที่ใช้น้อยกว่าคำว่าสันติภาพ
ครับ
ที่ว่าสันติภาพเพราะว่านอกจากประเด็นใหญ่ๆที่ทั้งสองคนคุยกันว่าอยากให้เกิดสันติสุขในภูมิภาค ในคาบสมุทรแล้วและยังอยากจะทำให้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพร่วมกันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการที่วางตั้งหลักว่าจะต้องอยากให้ครอบครัวชาวเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่พัดพรากจากกันมานานเนี่ยได้เจอกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโครงการให้สมาชิกครอบครัวที่พัดพรากจากกันมาเจอกันเนี่ยมีมาตั้งกว่า10ปีแล้วแต่ว่าย
ุติไป
เกิดความกระท่อนกระแท่นเนื่องจากความสัมพันธ์สองเกาหลีไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมา
ก็หลายปีที่หยุดไปแล้วก็กำลังหาทางที่จะสามารถกลับมาโครงการนี้กลับมาได้อีกครั้ง รวมถึงเขตอุตสาหกรรมแคซองที่ปิดตัวไปนานแล้วนะครับซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างสองประเทศก็กำลังหาทางที่จะพยายามที่จะเปิดกลับมาเปิดทำงานได้ใหม่อีกด้วย
ครับนอกจากที่คุณทรงพจน์เล่าให้ฟังถึงความชื่นมื่นของสองคนแล้วเนี่ยมีเกรดว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยปล่อยมุกหรือว่ากระเซาผู้นำเกาหลีใต้บอกขอโทษนะครับที่ผมต้องทำให้ท่านตื่นเช้าหรือนอนน้อยเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยต้องปลุกท่านมาประชุ
ม
ส่วนผู้นำเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมูนบอกว่าไม่เป็นไรเพราะต่อจากนี้เนี่ยผมจะนอนหลับสนิทขึ้น
นี่ก็มีการแลกเปลี่ยนถ้อยคำซึ่งฟังดูก็ทุกคนก็ดูจะโล่งใจข
ึ้
น
หวาน
ครับสิ่งที่เราสงสัยกันอย่างหนึ่งคือท่าทีของผู้นำคิมจองอึนซึ่งค่อนข้างแปลกไปในช่วงหลังๆนะครับหลังจากที่ไปเยือนจีนนะครับก็มีท่าทีที่พยายามจะระงับโครงการนิวเคลียร์ต้องการที่จะมีการเจรจานี่ก็คือเป็นท่าทีที่แปลกจากผู้นำคิม
ครับ
ซึ่งเรารู้จักกันมาอันนี้ก็หลายๆฝ่ายก็บอกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าเป็นเพราะแรงกดดันของอเมริกาที่ใช้มาตรการลงโทษต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยต้องยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็มีท่าทีออกมานะฮะล่าสุดเลยก็ออกมาแสดงความหวังนะครับต่อการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำเกาหลีทั้ง2คนและก็ยังได้กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเยือนทำเนียบขาวด้วยทั้งคู่ก็เลยแถลงข่าวร่วมกัน
คิวท่านยุ่งมากเลย
โอ้สุดๆครับตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าไม่คิดว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเนี่ยกำลังเล่นเก
ม
นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าไม่เหมือนกับรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆ นะครับที่มักจะเล่นเกมเหมือนกับหลอกลวงชาวโลกคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำคิมหรือว่าผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยมักจะเล่นเกมในลักษณะนี้เพื่อที่จะตลบหลังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยไม่คิดว่าเล่นเกม
ครับ
นะครับ
โดนัลด์ทรัมป์มีคนคิดนะครับว่างานที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องทำคือหนักเพราะว่าจะต้องคุยรายละเอียดของการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนื่องจากว่า2เกาหลีที่คุยกันวันนี้ที่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แตะเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นงานนี้จึงต้องเป็นงานของสหรัฐและจะต้องคุยกันนักวิเคราะห์บอกว่าคงจะเป็นการลดทอนอาวุธนิวเคลียร์ที่แบบค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลาพักหนึ่งส่วนปฏิกิริยาจากจีนครับโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าขอชื่นชมผู้นำสองเกาหลีที่ตัดสินใจทางการเมืองแบบนี้แล้วว่าถือว่าเป็นการกระทำที่กล้าหาญนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และปฏิกิริยาจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีน
ครับ
ทีนี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นวันที่ยุ่งอีกวันหนึ่งเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลใช่ไหมครับ
ภารกิจแน่นเลยนะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐก็คือไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองนะคะที่นายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลแห่งเยอรมนีบินตรงไปกรุงวอชิงตันค่ะรับไม้ต่อจากประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสเข้าหารือกับผู้นำสหรัฐนะคะก็หลากหลายประเด็นอีกเช่นกันการหารือนี้เกิดขึ้นค่อนข้างจะมีเวลาจำกัดน้อยกว่า3ชั่วโมงเลยนะคะเป็นการประชุมภายในห้องทำงานรูปไข่30นาทีไปรับประทานมื้อเที่ยงอีกนิดหน่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแถลงข่าวร่วมกันทั้งหมดทั้งมวล นั้นใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่ง
เร็วมาก
รวดเร็วมากนางแมคเขามีเป้าหมายสำคัญ2ด้านค่ะเรื่องแรกเศรษฐกิจเลยผู้นำเยอรมนีต้องการจะหารือเรื่อง การที่จะผลักดันให้สหรัฐมีบทบาททางการค้ามากขึ้น การเจรจาข้อตกลงทรานส์แอตแลนติกกับสหรัฐรวมถึงการต่อรองให้สหภาพยุโรปนั้นยกเว้นเรื่องภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งจะหมดระยะในการยกเว้นภาษีเนี่ย1 พฤษภาคมนี้แล้วนะคะและเรื่องความมั่นคงแน่นอนเป็นการรับไม้ต่อในการโน้มน้าวไม่ให้ทรัมป์นั้นถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านทีนี้ก็หลายคนจับตาบรรยากาศในการหารือร่วมกันของผู้นำทั้งสองชาติว่าจะไปซ้ำรอยเดิมกับปีที่แล้วหรือเปล่า
ครับ
การแถลงข่าวร่วมกันนั้นทรัมป์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียกร้องให้ประเทศใน NATO นั้นเพิ่มงบประมาณกลาโหมรวมถึงเรียกร้องเรื่องของการค้าเสรีที่เป็นธรรมกับสหรัฐมากขึ้น
ครับ
แต่ว่าท่าทีเนี่ยที่สื่อมวลชนนักวิเคราะห์ก็จับตาเนี่ยก็คือดูเย็นชาตามที่คาดนะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสงวนท่าทีไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า awkward moment หรือท่าทีที่ดูอึดอัดระหว่างกันเหมือนกับปีที่แล้วทีนี้หลายคนก็บอกว่าเรื่องของเสน่ห์หรือว่าความถูกชะตาระหว่างมาครองกับแมคเคิลนั้นต่างกันแต่เรียกว่าหมัดฮุกของแมคเคิลนั้นคือมาเร็วเคลมเร็วรีบไปจู่โจมเลยว่าเอาประเด็นนี้ปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งนะคะซึ่งเอริกโจนส์ผู้อำนวยการฝ่ายยุโรปและยูเรเซียศึกษาจากจอห์นฮอปกินส์บอกว่าแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่มีลักษณะเหมือนกับว่าเทียบความถูกชะตาแล้วเนี่ยอาจจะดูแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่านางแมคเคิลเขาไม่ปล่อยให้เรื่องเสน่ห์มาขัดขวางภารกิจสำคัญของเธอได้ค่ะ
ครับการมาเร็วเคลมเร็วเนี่ยคิดว่าเป็นสไตล์ความมีประสิทธิภาพแบบเยอรมัน
ใช
่ไหมครับพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพเศรษฐกิจเป็นไงบ้างของอเมริกาประสิทธิภาพประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ ต้องบอกว่าค่อนข้างด้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว
้
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของปีนี้นะครับเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงนะฮะโดยเติบโตที่ระดับ 2.3% เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามทางนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าตัวเลขการเติบโตในไตรมาสแรกเนี่ยปกติแล้วจะค่อนข้างต่ำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่ผู้บริโภคอเมริกันเนี่ยใช้จ่ายน้อยลงหลังจากที่เพิ่งผ่านการใช้จ่ายอย่างหนักหน่วงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมาพอมาไตรมาสนี้ก็จะใช้จ่ายกันน้อยลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมตัวที่จะทำเรียกคืนเงินภาษีกันอีกดังนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่การใช้จ่ายเนี่ยการเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะไม่มากนักเทียบกับช่วงเดือนอื่นๆนะฮะก็คาดว่าปีหน้าไม่ใช่ไตรมาสหน้าไตรมาสที่2เนี่ย
ครับ
เศรษฐกิจอเมริกันจะค่อนข้างที่จะสดใสแล้วก็จะมีความกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้น
ครับหลายคนคือเอาเงินที่เคลมภาษีได้มาจับจ่ายใช้สอย
จะบอกอย่างนั้นก็ได้บอกนิดนึงคือไตรมาสแรกที่บอกว่าชะลอตัวลงเนี่ยเป็นเพราะปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงอย่างหนึ่งแล้วก็การใช้จ่ายของภาคธุรกิจก็ลดลงด้วย
ครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับอยากจะเข้าช่วงเทคโนโลยีวันนี้นะครับซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วมีเรื่องราวของการปลูกพืชวิธีใหม่ที่ใช้แสงเร่งให้พืชนั้นมีผลผลิตรวดเร็วกว่าเดิมเชิญติดตามครับ
แม้ว่าสวนเพาะชำในเรือนกระจกแห่งนี้ในควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียอาจจะอยู่ห่างไกลจากสถานีอวกาศนานาชาติก็จริงแต่ว่ากลับได้แนวคิดของการปลูกพืชที่เร่งให้ผลผลิตอย่างรวดเร็วจากโครงการทดลองปลูกพืชที่สถานีอวกาศนานาชาติค่ะ
What they were doing was they were growing the wheat under continuous light so the plants didn't sleepAnd it tricked them into growing very fast.
Lee Hickey, นักวิจัยทุนอาวุโสที่มหาวิทยาลัย Queensland ในออสเตรเลียกล่าวว่าที่สถานีอวกาศนานาชาติมีการปลูกข้าวสาลีโดยมีการส่องแสงไปที่ต้นพืชอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ข้าวสาลีนอนหลับและเติบโตอยู่ตลอดเวลาค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Queensland มองว่าวิธีการปลูกพืชที่เร่งการเติบโตตลอดเวลาด้วยแสงนี้เป็นแนวคิดที่ไม่เลวเลยค่ะจึงทดลองดูว่าอาจจะเป็นวิธีที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชบนโลกได้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการปลูกพืชแบบเร่งการเจริญเติบโตใช้แสง LED ที่ส่องไปยังพืชที่ปลูกตลอดเวลารวมแล้ว22ชั่วโมงต่อวันส่งผลให้พืชให้ผลผลิตเร็วขึ้นวิธีนี้ช่วยทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถปลูกพืชได้ถึง6รุ่นด้วยกันภายในเวลา1ปีแทนที่จะปลูกได้เพียง1รุ่นในพื้นที่เพาะปลูกจริงๆหรือ2ถึง3รุ่นหากปลูกในเรือนกระจกทั่วไปค่ะ
Well, using speed breeding we can go from seed to seed in just 6 weeks for wheat barley and it works for a whole bunch of other crops
Lee Hickey นักวิจัยทุนอาวุโสที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียกล่าวว่า ากใช้เทคนิคเร่งการเติบโตของพืชวิธีนี้ข้าวสาลีและบาเล่ให้ผลผลิตภายใน6สัปดาห์ค่ะและยังได้ผลกับพืชชนิดอื่นอีกหลายชนิดที่ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ในออสเตรเลียและในชาติอื่นๆทั่วโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการปลูกพืชวิธีนี้จะช่วยได้ผลผลิตเร็วขึ้นและเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชต่อปีเพราะปลูกได้หลายรุ่นกว่าเดิมทำให้สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอแก่การเลี้ยงปากท้องประชากรโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นตลอดเวลาค่ะ
9 billion mouths to feed by 2050and our crops that we're growing today aren't good enough to get the job done
Lee Hickey นักวิจัยทุนอาวุโสที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียกล่าวว่าโลกจะมีประชากรจำนวน 9,000 ล้านคนภายในปีคศ2050หรือภายในอีก32ปีข้างหน้าค่ะจำเป็นจะต้องมีการปลูกพืชให้เพียงพอแก่การเลี้ยงปากท้องคนถึง 9,000 ล้านคนค่ะและพืชที่ปลูกกันในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงคนจำนวนนี้ได้จึงต้องมีการปรับปรุงพันธุกรรมพืชพัฒนาให้พืชเหล่านี้ให้ผลผลิตสูงขึ้นในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นบ่อยและในสภาพที่มีศัตรูพืชและโรคพืชที่วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วอีกด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าทีมนักวิจัยออสเตรเลียทีมนี้ได้รายงานถึงผลการทดลองปลูกพืชด้วยเทคนิคการเร่งการเจริญเติบโตด้วยแสงในวารสาร Nature Plants โดยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกพืชนี้กับนักวิทยาศาสตร์และนักเพาะพันธุ์พืชทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเร่งผลผลิตของพืชนะครับและพักสักครู่เดียวครับเราจะเข้าช่วงคุยกันบันเทิงครับSaturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up And take her to the picture show ครับเช่นเคยครับเราจะเริ่มต้นช่วงบันเทิงของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ5 Ready Player Oneหนังที่ผู้กำกับสตีเฟนสปีลเบิร์กเป็นผู้สร้างขึ้นจากนิยายขายดีนะครับอันดับ4ครับ Truth or Dare อดีตที่3สุดสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเรื่องสยองขวัญเอาใจกลุ่มคนดูวัยรุ่นที่เล่าเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่เล่นเกมในวงเล่าประมาณว่าท้าให้พูดความจริงกันแต่ปรากฏว่าเกิดอาถรรพ์และบางคนเจอจุดจบที่น่าอนาถนะครับอันดับ3 I Feel Pretty ภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมที่เป็นสังคมที่บูชารูปร่างผอมเพรียวนำแสดงโดยดาราตลกหญิงชื่อดังเอมี่ชูเมอร์นะครับและอันดับ2 Rampage นะครับเสียแชมป์นะครับจากสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ที่ The Rock Dwayne Johnson ทุ่มเทเล่นนะครับเพื่อที่จะนำเรื่องราวนำเสนอเกี่ยวกับเจ้าจอร์จลิงกอริลลาเผือกที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจนมีพฤติกรรมดุร้ายครับและอันดับ1คือ A Quiet Place ครับทวงคืนตำแหน่งนี้ได้อีกครั้งครับเป็นหนังสยองขวัญเช่นกันเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กและต้องหลบหนีเงื้อมือจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ใช้หูล่าเหยื่อครับนั่นก็เป็น Top 5ของช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับแล้ววันนี้ครับเราจะคุยกันถึงหนังฟอร์มใหญ่ที่ทำให้รายได้ของ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ก่อนออกจะดูเงียบๆนะครับเรื่องนั้นก็คือ Avengers ภาคใหม่มาฟังบางส่วนบางตอนของ Avengers on Infinity War กันครับ
The entire time I knew him he only ever had one goal to wipe out half the universe if he gets all the Infinity Stones he can do it with the snap of his fingers
บอกถ้ามี Infinity Stone เนี่ยจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได
้เพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้นเอง
Infinity Stone นี่คือเป็นอัญมณี
ใช่เป็นอัญมณี6ก้อนที่มีพลังพิเศษ6อย่างแต่ว่ากระจัดกระจายออกไปทั่วกาแล็กซี
่ครับเอาไงดีเริ่มต้นเล่าละกันว่าเป็นมันน่ามีอะไรบ้างที่เป็นสีสันพื้นเรื่องเป็นยังไง
เล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะก็คือ จอมไวรัสแทนอสเนี่ยตัวม่วงๆเลยนะคะเขาต้องการจะใช้พลังจากอัญมณีทั้ง6คือไปตามล่าอัญมณีให้ครบแล้วก็นำพลังนี้เนี่ยไปกวาดล้างผู้คนออกไปครึ่งหนึ่งของกาแล็กซี่ทั้ง
จักรวาลเลย
เพราะเชื่อว่าจะนำความสมดุลกลับมาแต่วิธีนี้มันโหดร้ายอยู่แล้วดังนั้นก็เลยไปเดือดร้อนให้เหล่าเอเวนเจอร์สเนี่ยที่แตกคอกันระหองระแหงเนี่ยต้องกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งในการหยุดยั้งภารกิจนี้ให้ได้ค่ะ
ก็คือมีซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจทุกคนมาปรากฏตัว
เป็นหนังมาร์เวลที่รวบรวมยอดมนุษย์คาแรคเตอร์ของมาร์เวลไว้มากที่สุดดารานี่ขนกันมาเรียกว่าเต็มไปหมดแบ่งบทกันไม่ทัน
นั่นน่ะสิเพราะว่ายังเอาGuardian of Galaxyมาด้วย
ใช่คือรวบรวมทั้งหมดเลยยอดมนุษย์ที่อยู่ในจักรวาลมาร์เวล18เรื่องที่ผ่านมาที่เคยผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะมาถึงเรื่องนี้คือเรื่องที่19ในจักรวาลมาร์เวลเอามารวมกันอยู่ในนี
้
ก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์นะครับของปีเป็นหนังที่เรียกว่าทุกคนตั้งตารอแล้วก็พูดถึงตอนนี้ใครเข้าไปสื่อสังคมออนไลน์ก็ต้องระวังเพราะว่าจะมีการสปอยออกมากันเยอะแยะมาก
เราจะไม่สปอยแต่เราจะถามคำถามนี้แล้วกันว่าเขาเคลียร์บทให้ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆเนี่ยโอเคไหม
อันนี้ก็ต้องนับถือการกำกับของโจกับแอนโทนีโรโซนะคะที่เขาเก็บรายละเอียดให้นักแสดงแต่ละคนเนี่ยคือมีซีน
อ
ะบทอาจจะไม่ได้ว่าต้องมาพร่ำเพ้อพรรณนาพูดกันเยอะแต่แบบโผล่มาปุ๊บก็ฮาบ้างหรือแบบตื่นเต้นบ้างอะไร
ดูแล้วเหมือนกับเรานั่งดูชกมวยอะนะก็คือจะมีจังหวะที่แบบป๊อปแก้งระฆังลั่นก็ใส่กันเลยโชคกันเลยแล้วพอหมดยกปุ๊บก็พักอันนี้ก็เป็นฉากตลกแทรกเข้ามา นะครับพอยกที่2ปุ๊บก็เข้ามาก็รัวกันอีก เรียกว่าจนกว่าจะครบ12ยกเนี่ยคือมีขั้นมีตลกขั้นแล้วก็มีการต่อสู้กันอยู่ตลอดทั้งเรื่อง
ใช่
ครับก็บทอย่างที่บอกบทเด่นๆเนี่ยยังเป็นของอเวนเจอร์คนเดิมค
ือ
ตัวหลักๆก็จะมีใครล่ะมีทั้งกัปตันอเมริกาม
ีไ
อรอนแมนต่อแล้วก็ฮอคคือ4-5เท่าตัวนี้ยังเป็นตัวหลักของอเวนเจอร์
แล้วตัวฮีโร่ที่เกิดใหม่แล้วเป็นที่สนั่นวงการอย่างแบล็คแพนเธอร
์ก็มีบทครับก็จะมีบทรองลงไปพวกนี้ก็จะมีค่อนข้างเกลี่ยบทกันให้สมดุลนะครับรวมทั้งGuardians of the Galaxy
นี่ก็ได้ซีนนะ
น่าก็ถือว่าเป็นหนังที่ทำยากนะสร้างยากเพราะว่าอย่างที่บอกตัวละครเยอะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาเนี่ยสนุกดูดีแล้วก็ใครที่เป็นแฟน Marvel เนี่ยไปดูเรื่องนี้ก็คงจะแบบได้อะไรกลับไปนะฮะ
ดิฉันขอเรียกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนซุปปูค่ะเพราะว่ามันเหมือนการจับปูใส่กระด้ง จับซูเปอร์ฮีโร่เข้ามาซึ่งก็ ยุ่งเหยิงกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็นำเรื่องราวมาใส่ทั้งดราม่าทั้งตลกทั้งแอคชั่นแล้วก็ปรุงออกมาจนกลมกล่อม
ค่ะเลยอยากจะถามต่อด้วยเหมือนกันว่าอย่างดาราเด่นๆเขามีในเรื่องเนี่ยมีบทที่แบบมาขัดแย้งกันเองในกลุ่มอะไรแบบนั้นไหม
ไม่ได้เห็นชัดมากนักในถ้าเทียบกับภาคก่อนๆที่พยายามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตก
แยกในกลุ่มนะฮะอันนี้คือจะบอกว่าตัวละครที่เป็นตัวร้ายเนี่ยเก่งมากดังนั้นเนี่ยก็เลยทุกฝ่ายเนี่ยจะเน้นไปที่ความพยายามที่จะต่อสู้กับตัวร้ายตัวนี้มากกว่า
เพื่อความอยู่รอด
ใช่แล้วก็จะบอกนิดนึงคือหนังเรื่องนี้นี่เป็นหนังที่ลงทุนมากที่สุดเรื่องนึงในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของโลกเลยนะประมาณ300ล้านแต่ว่าคาดได้เลยว่า รายได้นี่ถล่มทลายแน่นอน เพราะว่าเฉพาะ2วันแรกที่ออกฉายเนี่ย100กว่าล้านแล้ว
กำลังจะถามเลยเอาละครับนั่นก็เดี๋ยวจะรอดูนะครับว่าทำเงินในอเมริกาเหนือได้มากน้อยเท่าใดและเราจะมีรายงานเรื่องนี้ครับแล้ววันนี้เราคงต้องจากไปด้วยเพลงที่มาจากหนังเรื่องนี้เช่นกันนะครับเพลง Rubber Band Man นะครับโดยจากวง The Spinners นะครับพวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพศสุภาผล
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ